Acum avem o lecție din Psalmul 17, frumoasă lecție despre rugăciune și mai ales rugăciunea în timpul descurajării. Acesta este titlul lecției noastre din Psalmul 17, rugăciunea în timpul descurajării. Doamne, ascultă în pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute, să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Stric către tine, căci mă asculți, Dumnezeule, pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și îi izbăvești de potrivnicii lor prin dreapta ta. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale, de cei răi care mă prigonesc, de vrășmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid mâna, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrășmașului, doboară-l. Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta, scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care și-au partea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Când mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Amin. Amin. Vorbim despre rugăciunea în timpul descurajării și în această bogată, foarte bogată literatură a psalmilor, David își pune inima lui și simțirea lui ca nici într-o altă carte a Scripturii. Nu avem o altă carte în care să poți vedea și să poți simți ce este în inima unui om al lui Dumnezeu atunci când se roagă, atunci când strigă înaintea Domnului. Și ce este foarte important de știut la David este că încă de tânăr a fost un om care a primit de la Dumnezeu ungerea, a primit de la Dumnezeu o punere deoparte specială și apoi, ca un paradox, ca o ciudățenie, au venit peste el necazuri după necazuri, probleme după probleme. Și ai fi zis, acest set de probleme țin de o perioadă a vieții, țin de un timp, sau țin de anumite cauze. Dar dacă vă uitați bine, viața de slujire a lui David e marcată de două episoade fundamentale, două episoade triste și dramatice care îi marchează slujirea. Unul la începutul slujirii lui și unul la sfârșit. După ce primește ungerea de la Dumnezeu, după ce Samuel îl pune deoparte, după ce Domnul îi vorbește profetului și spune ăsta e pruncul, ăsta e tânărul pe care mi-am pus eu ochii, nu feciorii ăia puternici la care te uitai tu, ci pruncul acesta cu părul bălai care stă la oi și care e acolo, lăsat de tatăl lui. După ce e uns cu un de lemn și e pus deoparte și Duhul lui Dumnezeu cu siguranță confirmă chemarea lui și alegerea lui, pentru David începe un timp foarte greu, un timp de persecuție. Știți cât durează persecuția aceasta? Nici mai mult, nici mai puțin de 14 ani. 14 ani sub ungerea lui Dumnezeu, pus deoparte de Dumnezeu și în același timp persecutat de cine? De socrul tău. Ce ziceți la o treabă ca asta? Persecutat de socră, dacă ziceam socră, mai credeați. Socrele au reputația asta care nu cred eu că e tocmai adevărată, mai ales în cazul creștinilor și în cazul credincioșilor. Dar persecutat de Saul, 14 ani. Spre sfârșitul vieții lui, deja împărat, încununat de multe biruințe, încununat de multe succese pe care Dumnezeu îi le dă, David are spre sfârșitul vieții un alt episod dramatic, un alt episod foarte trist. Și iarăși trebuie să ia drumul deșertului și iarăși trebuie să ia drumul pustiului și iarăși trebuie să plece alungat și să se retragă din calea asupritorilor, din calea celor care îl persecută și care pur și simplu l-au alungat de la palat. De data asta cine a fost? Un alt socru? Un alt prieten? A fost propriul lui fiu. Propriul lui fiu. Iată, dragii mei, David are o existență brăzdată de aceste zdrobiri, de aceste încercări, de aceste frământări, de aceste greutăți. Și el în psalmi pune aceste experiențe și aceste trăiri ca nimeni altul, le pune în aceste versuri, le pune în aceste cântări. Și dacă ne-am uitat la psalmul 17, ca la o cântare sau ca la o poemă, ca la o poezie, am împărțit-o în patru strofe. Am avea cel puțin patru strofe, ar fi o revelație a inimii lui David și a ce este în inima lui David în patru strofe. De altfel, ne vom uita la psalmul acesta și vom desprinde patru gânduri foarte importante pentru rugăciune și pentru cum trebuie să ne rugăm în timpul descurajării sau, mai precis, ce se întâmplă cu noi în timpul acesta de descurajare. Atâta nedreptate ni se întâmplă. A venit dimineața cineva la mine, a stat vreo 2 ore la noi acasă și n-a mai contenit să spună: frate Dorin, dar nu e drept ce mi se întâmplă, dar nu e corect ce mi se întâmplă, nici legal, nici moral, nici omenește, nici... De ce îngăduie Dumnezeu? De ce mi se întâmplă? De ce e atâta nedreptate? De ce pe copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi îngăduie în această încercare și în acest greu al vieții? Și iată, în prima strofă, în prima stanță, dacă vreți, de la versetul 1 la 5, ce spune David? Toată strofa aceasta am putea o concentra în rugăciunea sau în strigătul acesta: Doamne, ascultă-mă! Doamne, ascultă-mă rugăciunea! Sau, hear me, O Lord! The first stanza of this psalm is, hear me! Ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă! Și sunt aici, în aceste versete de la 1 la 5, sunt 3 strigăte a lui David. 3 strigăte. Și o să observăm parcursul și ce se întâmplă cu inima lui pe drumul acesta al psalmului, pe parcursul acesta al psalmului. Dar rugăciunea lui începe cu un strigăt de disperare, cu un strigăt de descurajare, cu un strigăt urgent. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea făcute cu buze neprefăcute. Așa și începe rugăciunea el. Doamne, ascultă-mă, Doamne, ia aminte, Doamne, pleacă-ți urechea la rugăciunea mea. Și rugăciunea aceasta sau strigătul acesta nu este numai un strigăt urgent, este și un strigăt făcut în neprihănire. E un strigăt făcut cu dreptate, cu neprihănire, cu curăție. Versetul 2. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Care din noi ne putem ruga așa? Care din noi putem să facem rugăciunea asta, să spunem, Doamne, strig, am o urgență, am o problemă, mă doare situația aceasta. Te rog frumos, ascultă-mă. E un strigăt urgent, e un strigăt de disperare, dar e un strigăt cinstit, e un strigăt făcut dintr-o inimă curată, buze neprefăcute, dintr-o inimă curată, făcut cu neprihănire. Doamne, neprihănirea mea stă înaintea ta. David spune asta. Cu alte cuvinte zice, Doamne, am primit ungerea ta, m-ai pus deoparte și acum Saul îmi caută moartea, îmi caută viața, îmi caută existența aici prin deșert, prin pustiu, mă ascund prin pește, trebuie să trăiesc tot timpul cu frica aceasta. Zicea fratele care a venit dimineață, zice, mă duc la cutia de poștă și zice, mă duc cu frică, deja mi s-a făcut un reflex, mă duc la cutie și mă gândesc, oare ce-a mai venit astăzi? Oare ce amenințare, oare ce problemă, oare ce complicație mai are cazul meu? Oare cât de departe merg asupritorii mei? Cât de departe merg cei care îmi vor răul? Până unde merge încercarea aceasta și când se va termina? Și exact cum spunea fratele Nelu la îndemnul de la rugăciune, doar 2 zile aștepți un verdict de la medic. Și în alea 2 zile... Alea 2 zile sunt ca 2 ani. Alea 2 zile sunt fără sfârșit și nu se mai termină. Și în timpul ăla te întorci pe toate părțile și te frămânți în toate felurile. Dar David aici spune, Doamne, ascultă-mă. Ascultă-mă pentru că strigătul ăsta e un strigăt urgent, disperat. Ascultă-mă pentru că strigătul ăsta e un strigăt făcut din curăție, făcut cu neprihănire, făcut dintr-o inimă curată. E un strigăt cinstit, Doamne, e un strigăt corect. Câți dintre noi ne putem ruga așa? Iată ce spune. Zice versetul 3, dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu după cuvântul buzelor tale mă feresc de calea celor asupritori. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Știți ce spune David aici? Zice, Doamne, pe verticală și pe orizontală sunt ok. Gândul meu, inima mea și limba mea sunt toate pe linie. Exact ce gândesc, aceea spun. Gândul meu, adâncul meu, starea mea lăuntrică, toate sunt transparente înaintea ta, toate sunt curate înaintea ta. Ce ziceți de o asemenea rugăciune? Ce ziceți de un asemenea strigăt? Ce ziceți de o asemenea dreptate pe care el o cere de la Dumnezeu? Și totuși Dumnezeu nu i-a făcut dreptate decât după 14 ani. Lui Iosif nu i-a făcut dreptate decât după 13 ani. I-a spus fratelui, se aduce aminte de Iosif? A fost un om neprihănit, un om curat, un om sfânt. Și a fost condamnat pe nedrept. A fost acuzat pe nedrept. A fost aruncat în temniță. Și Dumnezeu a lăsat lucrurile să meargă așa. În aparență. Dumnezeu avea în plan cu Iosif altceva. Și e cu David în peșterile acestea, în deșertul acesta, în alergarea aceasta, în izgonirea aceasta, în chinul acesta. E un plan al lui Dumnezeu. Noi nu-l vedem, nu-l înțelegem, dar este. Primul strigăt al inimii este strigătul acesta. Ascultă-mă, Doamne. Hear me, O Lord. Ascultă-mă. Ascultă-mi rugăciunea. E un strigăt urgent, e un strigăt curat și e un strigăt corect. Pur și simplu, pe toate liniile sunt corect. Ce ziceți? Putem să facem rugăciunea aceasta? Putem? Sunteți quiet, așa-i? Sunteți foarte quiet. Eu nu cred că pot. Eu nu cred că pot să-i spun Domnului, Doamne, știi, exact cum sunt pe verticală, așa sunt și pe orizontală. În legăturile mele cu oamenii, sunt ca în legăturile mele cu tine. Potrivește, simetria aceasta e perfectă. Limba mea, mintea mea și inima mea sunt pe o linie. În curăție, în neprihănire, în ascultare. Și totuși, Doamne, mi-e greu. Și totuși, Doamne, am nevoie de izbăvire, am nevoie de ajutor. A doua strofă merge mai departe și de la versetul 6 și 7, rugăciunea ia puțin o direcție diferită. Zice așa, strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule, pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de potrivnicilor prin dreapta ta. Aici deja David înțelege mai mult și în rugăciunea aceasta, în partea aceasta, în strofa aceasta a doua a rugăciunii, în cea de-a doua stanță, este expresia Hold me, O Lord. Ține-mă, Doamne, ține-mă cu dreapta ta, ține-mă cu brațul tău, ține-mă cu mâna ta. E important, Doamne, strică-te tine că mă asculți. Pleacă-ți urechea, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată. Tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești de potrivnici prin dreapta ta. Acolo, Doamne, în peșteră, acolo, Doamne, în încercare, în greu, în spital, în durere, în cuptor, în nedreptate, ține-mă, Doamne, cu mâna ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu devine pentru David mult mai aproape. Nu numai mă asculți, îți pleci urechea, mă iei în mâna ta și mă ții. Fă-mă să simt, Doamne, că mă ții în mâna ta. Not just hear me, but hold me. Nu numai că mă asculți, mă și ții, mă ții în mâna ta. Cum spune profetul, sunteți săpați? De la Dumnezeu vorbește și zice, Dumnezeu spune poporului meu că i-am săpat în palmele mele și că am să-i port și că i-am purtat de la tinerețe până la bătrânețe și tot am să-i mai port. Da, dar nu văd izbăvirea, Doamne. 14 ani mă prigonește Saul și acum să mă dea afară propriul meu copil și să sufăr din cei de la, din cauza celor din casa mea? Nu e drept, Doamne. Nu e corect, Doamne. Dacă vă uitați duminica pe panoul care apare prin bunătatea și dragostea Bisericii Emanuel, noi am introdus acolo un membru de familie. Sora geamănă a soției mele, sora Rozi Mogoșan. O să vedeți că apare, la un moment dat era chiar printre primii. Și sora geamănă a soției, în 2009, soțul ei era bolnav de mai mult timp, de mai mulți ani, dar în 2009 și-a pierdut casa, printr-o lege dată foarte ciudată în România și prin ce s-a întâmplat, a fost o lege care i-a dat dreptul să stea în casă, apoi a venit o altă lege care a dat-o afară din casă. Și împreună cu soțul ei bolnav au trebuit să părăsească casa, casa în care au stat ani de zile și la care au lucrat și pe care au cumpărat-o de bună credință de la statul român. Dar statul român a dat o altă lege și i-a scos afară din casă. După ani de zile. Și cu soțul bolnav s-au dus într-un apartament la etaj, la marginea Clujului, la Someșeni. În același an în care i-au dat afară din casă și au trebuit să plece, la începutul anului, la sfârșitul anului i-a murit soțul. Apoi, cei care au luat casa au spus, de fapt, din perioada de când am câștigat noi dreptul asupra casei și până a ieșit tu, timpul care a trecut, trebuie să ne dai 22.000 de euro pentru că ai stat acolo, în casa noastră. Și a zis, Doamne, nu se mai termină? Și acum legea asta ciudată de care vă spuneam merge nu numai după ea, merge și după copiii ei și e greu de, nu de explicat, greu de înțeles, greu de acceptat un lucru ca acesta. Dar dacă îi spui lui Dumnezeu, Doamne, ascultă-mă, Doamne, ține-mă în mâna Ta, hear me, O Lord, but more than that, hold me, O Lord, ține-mă în mâna Ta, ține-mă în dreapta Ta. A treia strofă, a treia stanță în Psalmul 17 este de la versetul 8 la 12. Mai mult, David mai face un pas și spune așa, păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor Tale, ocrotește-mă de cei răi care mă prigonesc, de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid inima, își închid inima, cu alte cuvinte, sunt oameni fără inimă, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Ce credeți că spune David în această treia strofă? Nu spune just hear me, O Lord, just hold me, O Lord. El spune hide me, O Lord. Ascunde-mă, Doamne. Ascunde-mă. Aici, în peștera asta în care stau, în ascunzătoarea asta în care stau, oamenii răi, ca niște animale de pradă, așteaptă să ies să mă prindă. Nu? Saul vine și doarme în peșteră și nu știe că David e ascuns acolo. Și David iese, taie puțin din mantia lui și apoi zice, Saul, uite, îți lipsește ceva de la mantie. Și Saul plânge și spune, David, tu ești mai bun ca mine. Ești mai bun ca mine. Parcă duc dorul acelor cântări când duhurile mă părăseau, când întunericul și mânia mă părăsea, când tu cântai din harfă și când venea peste mine pacea lui Dumnezeu. Și a plâns Saul și a zis, ești mai bun ca mine, iartă-mă, cu alte cuvinte. Dar s-a pocăit? Nu s-a pocăit. Iarăși s-a luat după el. Iarăși pe urmele lui. Iarăși să-l omoare. Iarăși să-l pândească. Și acolo, în ascunzătoarea aceea, fie că era peșteră, psalmul nu spune clar, dar David spune, Doamne, hide me. Ascunde-mă. Ascunde-mă, Doamne. Ascunde-mă la adăpostul aripilor Tale. Pezește-mă ca lumina ochiului. Așa e? Cum spune, este o expresie frumoasă în limba engleză. The apple of my eye. Îi spunem soției sau îi spunem copilului, you are the apple of my eye. Tu ești pupila ochiului. Ești cel mai scump, ești cel mai de preț. Orice ca să te protejez, orice ca să te păzesc, orice ca să te ocrotesc. Și David spune, Doamne, Tu mi-ai spus că eu sunt așa de valoros pentru Tine ca și lumina ochilor. ca și pupila ochiului. Nu-ți cer decât să mă păzești. Ascultă-mă, ține-mă și ascunde-mă. Ascunde-mă. Am nevoie să fiu protejat. Vedeți cum a făcut Dumnezeu fizionomia noastră în așa fel încât ochiul are toate condițiile și în creația pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, în felul în care ne-a creat Dumnezeu, a protejat ochiul nostru. Așa e fața făcută, așa e fizionomia, așa e fruntea, așa sunt obrajii. Totul e în așa fel făcut încât să fie protejat ochiul. Să poată vedea, să poată privi, să poată scruta orizontul, dar în același timp să fie păzit. Dumnezeu, în limbajul lui David, este cel care păzește, este cel care ocrotește. Și acum este interesant ce urmează, pentru că nu este doar hear me, doar hold me, doar hide me, ci în a patra strofă, în versetele 13 la 15, practic cuvântul cheie este versetul 15, scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrășmașului, doboară-l, izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta, scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia, care își au partea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiilor sunt sătui și prisosul lor lasă pruncilor lor. Spune, Doamne, scapă-mă. Doamne, izbăvește-mă. Doamne, ajută-mă, cu alte cuvinte, help me. Hear me, hold me, hide me and help me. Nu cu sabia mea, ai tu sabia ta, Doamne. Dar după aceea vine și zice, Doamne, nici n-ai nevoie de sabie, cu mâna ta mă poți izbăvi. Ai tu metodele tale să mă izbăvești, dar izbăvește-mă. Ciudat este că a durat 14 ani până să vină izbăvirea. 14 ani. Când a fost izgonit de Absalom, de asemenea, au durat câteva luni de zile până când a trecut prin toată rușinea, prin toată ocara, prin toată batjocura și a trebuit să părăsească Ierusalimul, să plece. Dar la ce vreau să vă fac atenți? Este, cum spune în versetul acesta, Doamne, eliberează-mă sau scapă-mă, izbăvește-mă cu sabia ta, izbăvește-mă cu mâna ta. Practic, nici n-ai nevoie de sabie, mă izbăvești cu mâna. Spuneam și altă dată, nu de mult, tot aici, cei trei tineri în cuptor au zis, înainte de a intra în cuptor, au spus, împărate, Dumnezeul nostru ne va scăpa, poate să ne scape. Știi ceva, împărate? Chiar dacă nu, ne scapă. Noi tot nu ne lăsăm. Dar ne scapă. Noi credem că ne scapă. Și chiar dacă nu ne scapă, nu ne lepădăm de Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu a onorat credința lor și credincioșia lor și încrederea lor. Spuneam, nu numai că ai fi zis, ai intrat cu ei în cuptor. Nu. Era deja în cuptor. Era deja acolo. Îi aștepta deja acolo. Avea totul pregătit acolo. Nici fumul, nici părul nu le-a fost ars. Este lipsit de orice explicație, de orice logică. O singură explicație este. Al patrulea avea chipul unui fiu de Dumnezeu. Era Dumnezeu acolo. Hear me, hold me, hide me and help me. Știți ceva? Dacă ne uităm la versetul 19, aflăm tot secretul psalmului 17. De fapt, cum a intervenit Dumnezeu? Cum a lucrat Dumnezeu? Cum l-a izbăvit Dumnezeu? Nu imediat. Nu în ceasul următor sau în ziua următoare. Sau, cum v-am spus, a durat 14 ani. Ceva s-a întâmplat cu inima lui, ceva s-a întâmplat cu viața lui. Și versetul 15 explică foarte simplu lucrul acesta. dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Aici e tot secretul. Aici vrea Dumnezeu să ne ducă. De la strigătul de disperare, de la strigătul de descurajare, de la strigătul de urgență, Dumnezeu vrea să ne ducă până la punctul la care să zicem, tot ce mă interesează este să-mi rămâi tu. Tot ce mă interesează este să te am pe tine. Tot ce mă interesează este intimitatea mea cu tine în toate acestea crește și a crescut. Indiferent cum mă izbăvești, indiferent cum intervii, indiferent cu sabie sau fără sabie, indiferent cu mâna ta sau peste un an sau peste 14 ani, de fapt, ce e frumos și care e lecția cea mai mare este vreau să văd fața ta, vreau să văd chipul tău. Ceea ce a început cu strigătul, acel strigă trinitar de descurajare, de disperare, a sfârșit cu siguranța, cu speranța și mai ales cu satisfacția în Dumnezeu și în ajutorul Lui. Vedeți, în procesul rugăciunii, în procesul încercării, Dumnezeu vrea să ne pună inima pe această linie, pe această traiectorie. Mi-e dragă fața ta. Mi-e drag chipul tău. Mă interesează relația cu tine. Și tot ce contează, și tot ce îmi rămâne, și tot ce e important, e această părtășia noastră. Aici, în peșteră, sau în palat, sau afară din palat, sau în deșert, sau în spital, sau oriunde sunt. Doamne, fața ta. Vreau să văd fața ta. Vreau să, când mă trezesc, primul gând când mă scol, care e primul gând când te scoli? Ah, ce zi grea am astăzi. Trebuie să alerg, trebuie să rezolv, trebuie să mă duc la serviciu, trebuie să am appointment, am atâtea de rezolvat astăzi. David spune, nu, când mă trezesc, tot ce vreau e chipul tău. Tot ce vreau e chipul tău. Și Dumnezeu e atât de serios. Și Dumnezeu e atât de gelos încât ne ține acolo în peșteră și ne ține acolo în deșert și ne ține acolo în încercarea aceea până când de la strigătul de disperare înțelegem toată lecția asta a lui hear me, hold me, hide me, help me, but it doesn't matter. Nu contează. Pentru că de fapt finalul care îl interesează pe Dumnezeu e altul. Să-ți fie drag Dumnezeu, să-ți fie dragă fața Lui, să-ți fie dragă părtășia cu El, intimitatea cu El. Știți, în vâltoarea încercării, ni se pare că se surpă lumea. Ni se pare că se stinge lumina, că s-a terminat cu toate. Atâta nedreptate, nu se mai poate. Am fost în țară, în vară și vorbeam cu Rozica și orice aș fi vrut să-i spun, plângea și plângea într-una. Și spunea, nu mai vreau să trăiesc. Nu mai are rost să trăiesc. Ce rost are viața? Ce rost are chinul ăsta? De atâția ani de zile aștept ca Dumnezeu să-mi facă dreptate și Dumnezeu parcă nu vrea să-mi facă dreptate. Și indiferent ce i-aș fi spus, spuneam, Rozica, nu gândi așa, nu te descuraja. Oamenii când sunt necăjiți nu merge cu... să le dai cuvinte și să le... Poate cel mai mare lucru pe care poți să-l faci este să stai să-i asculți. Să nu zici nimic. Să stai să-i asculți. Deci, de altfel, care este planul lui Dumnezeu cu această rugăciune și cu această încercare, cu această rugăciune în timpul cât ești descurajat și nedreptățit și ești în suferință, ești în durere, se produce în viața ta și în viața mea o transformare. O transformare. Suntem vindecați de toate răutățile. Știu că nu vă place partea asta, dar asta este. Nu ne place, adică. Dar asta este. Dumnezeu ne ține acolo pentru că vrea ca inima noastră să fie într-adevăr vindecată de toate resentimentele, de toate amărăciunile. Și spune David, în ce privește relația cu oamenii, sunt ok. Nu țin pe nimeni ură, nu țin pe nimeni răzbunare, nu țin pe nimeni răutate, nu țin pe nimeni niciun fel de... I-am pus, Doamne, în mâna Ta. Dacă Tu vrei să iei sabia, iei sabia. Dacă Tu vrei fără sabie, fără sabie. Dacă Tu vrei dacă vrei peste 14 ani, practic nu mă mai interesează. Tu vei face ce vei ști că trebuie să faci, dar eu, în relația mea cu oamenii, vreau să fiu ok. Vreau să fiu în regulă. E foarte important ca inima mea pe verticală să fie aceeași ca pe orizontală. Curată, sinceră, la locul ei. Și e un text foarte frumos în Luca, în capitolul 16, unde se spune că Domnul Iisus zice, era un om bogat și umbla numai în porfiră, numai în insubțire, numai în ospețe, numai în petreceri și avea o problemă. Când venea acasă, de la ușa lui nu pleca un sărac. Un sărac, un bolnav, un neputincios, un om care stătea acolo și în fiecare zi, day after day, zi după zi, săracul acesta, îl chema Lazar, era acolo. Spune Domnul Iisus, au murit și unul și altul. Și Lazar s-a dus unde? În sânul lui Avram. De ce credeți că s-a dus? Pentru că a fost sărac? Pentru că a suferit? Nu. Și de ce s-a dus? Că a avut inima curată. Credeți că e ușor în fiecare zi să treacă bogatul pe lângă tine, să se uite de sus? Poate să-ți dea cu piciorul, poate să te înjure, poate să spună, să te alunge, să zică ce cauți aici? Și în fiecare zi să-ți facă lucrul ăsta și să nu-ți dea nimic și să se poarte așa urât cu tine și tu să-ți păstrezi inima curată. Și tu să n-ai asupra bogatului niciun fel de resentiment, niciun fel de ură, niciun fel de amărăciune, niciun fel de răutate, niciun fel de judecată. El n-a mers la Dumnezeu pentru că a fost sărac și pentru că a suferit. Nu, nu pentru asta. A mers pentru că a avut inima curată. Dar puneți-vă în situația aceea să treacă cineva pe lângă tine every day, nu? Dacă un frate în biserică trece pe lângă tine și nu dă mâna cu tine, ai de mine. Ce a avut cu mine? De ce nu s-a uitat la mine? Sau s-a uitat nu știu cum? Sau l-a strigat altul și era mai important ăla decât mine? Dar ăsta a stat acolo every day. Every single day. Și-a păstrat inima curată. Să te vindece Dumnezeu de răutate, să te vindece Dumnezeu de respingere, de ură, de resentimente, de judecăți. Și să spui, nu, Doamne, mă satur cu Tine, mă satur cu fața Ta și mi-e destul. Cu restul e treaba Ta cum faci, cu sabie, fără sabie. I don't even care. Dar vindecarea aceasta de răutate e foarte importantă. Apoi este vindecarea de frică. E foarte importantă vindecarea de frică. Nu? David nu era un om fricos. Niciodată n-a fost un om fricos. Era un adolescent când s-a dus în Valea Terebinților și a luat din pârâu 5 pietre netede. Și ăștia au zis, băiete, cum crezi tu că te lupți cu Goliatul ăsta, e așa mare? Și problema lui n-a fost că e mare. Nu e niciun Goliat prea mare pentru noi. De fapt, David, știți ce perspectivă de gândire a avut? A avut exact o gândire complet diferită și a zis, it's too big to miss him. E prea mare ca să nu-l nimeresc. E prea mare ca să nu să n-ajungă piatra unde trebuie să ajungă. Nu e prea mare ca să-mi fie frică de el, ca să mă tem de el. Psalmul 118:6 spune: Domnul este partea mea și nu mă tem de nimic. Pavel spune lui Timotei, care era bolnăvicios, care era fragil, care era timid, care era fricos, la un moment dat îi spune: Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Nu se poate. Cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți fie frică. Dumnezeu ne-a dat un duh de dragoste, de înțelepciune, de chibzuință, un duh de putere ne-a dat Dumnezeu. Să nu-ți fie frică, Timotei. Nu te teme. Dumnezeu ne vindecă de frică. N-avem de ce să ne temem cu un așa Dumnezeu mare. Dumnezeu ne vindecă în al treilea rând de îndoială. E foarte, foarte important în procesul acesta să fim vindecați de îndoială. Pentru că acolo în peșteră, acolo în așteptare, acolo în descurajare, ne îndoim de foarte multe lucruri. În a doua cuvântare a lui Bildad, prietenul ăsta așa bun al lui Iov, îi spune lui Iov, zice: Iov, nu există altă soluție și altă explicație decât că ești vinovat. Numai cel rău pățește ce ai pățit tu. Numai la cel rău îi lasă Dumnezeu atâta suferință și uite prin ce treci tu și câtă durere și câtă suferință și celui rău Dumnezeu ia lumina pur și simplu. Și Iov, tu ești în situația asta, trebuie să te pocăiești, trebuie să te cercetezi, Iov, să vezi care e problema ta. Asta e ce văd eu. Iov se întoarce spre el în capitolul 19 și zice: Dar zice, nu numai prietenii mei m-au părăsit. Știți ce zice? M-au părăsit și neamurile, m-au părăsit și copiii. Nu mă ascultă nici slujile, zice, strigă o slugă și nu mai vine. Nu mai. Nevastă mea nu mai dat sărutare de multă vreme. Știți de ce? Zice, lui nevastă mea nu-i place nici măcar cum e respirația. Copiii mei n-au mai venit să-mi dea o îmbrățișare și să mă întrebe: tată, mai trăiești? Ce s-a întâmplat cu tine? Zice, nici copiii mei nu pot să mai suporte starea mea. Dar zice, eu cu toate astea știi ceva? Bildad, știi ceva? Eu aș vrea cuvintele mele să rămână scrise. Să fie scrise cu priboiul, să fie scrise cu plumb în stâncă și să rămână pe vecie. Ce ai de spus să rămână pe vecie? Ce ai de spus? Și e fantastic ce are de spus. Zice așa: Îl voi vedea, răscumpărătorul meu, goelul meu este viu. Și ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Dacă nu-mi rămâne decât pielea pe băț, dacă rămân uscat ca, știu eu, mă usc tot și mă descompun tot, dar ochii mei îl vor vedea, pentru că răscumpărătorul meu este viu și am să-l văd și are să-mi fie binevoitor. Se va purta bine cu mine. Cu alte cuvinte, Iov zice, suferința asta nu m-a făcut rău. Suferința asta nu m-a făcut să îmi schimb părerea despre Dumnezeu și despre dreptatea Lui și despre neprihănirea Lui. E foarte important, deci, să fim vindecați de răutate, să fim vindecați de frică, să fim vindecați de îndoială. Și încă două și încheiem. Vindecarea de depresie. E foarte important. Pentru că atunci când ești în peșteră, atunci când ești izgonit, atunci când ești nedreptățit, atunci când suferi, nu mai vrei să trăiești. Intri în depresie. Intri în depresie. Și oamenii mari ai lui Dumnezeu au intrat în depresie. Un caz clasic, nu? Un împărat, capitolul 19. Ilie îi spune lui Dumnezeu: vreau să mor. Vreau să mor. De ce vrei să mori? Nu mai are rost. De ce? Am rămas singur. Toată neprihănirea mea, toată munca mea, toată lupta mea a fost în zadar. Izabela parcă câștigă teren și măcar că am înfruntat pe Baal și pe Astarteia și tu ți-ai onorat prezența, ți-ai onorat cuvântul cu prezența ta, acum ea caută să-mi ia viața. Vreau să mor! Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, nu, nici vorbă de moarte. Nu. În primul rând că nu vezi bine. Ți se pare numai că ești singur, dar nu ești singur. Se pare că ești singurul neprihănit, singurul nedreptățit, singurul corect, singurul cinstit. Așa crezi tu? Mai sunt 7.000. 7.000? Dar unde-s dacă mai sunt? De ce nu sunt aici cu mine? De ce n-au venit în linia întâi de luptă? De ce? Unde sunt? Și Dumnezeu zice, Ilie, practic ăsta nu-i sfârșitul. Să-ți dorești moartea, să vrei să mori. Ăsta nu-i sfârșitul. Ăsta este, de fapt, un nou început. Un nou început. Te duci, ai de făcut rugăciuni, ai de făcut ungeri, ai de făcut așezări în slujbă, ai de pregătit tânăra generație pentru ceea ce urmează. Nu e deloc sfârșitul, e un nou început. Numai așa ne vindecă Dumnezeu de depresie. Dacă ieșim din peștera noastră, ieșim din ascunzătoarea noastră și ne apucăm din nou de treabă, ne apucăm de slujire, ne apucăm de ascultare. Dar poate cel mai greu este această vindecare finală, vindecarea de nemulțumire, de nemulțumire. E foarte important să fii mulțumit. Vorbeam cu fratele Jiga marți seara, dânsul tot timpul mă întâmpină cu marele strigăt de biruință și îmi spune ce mare este Dumnezeu. Și îmi spune, zice, marți seara, îmi spune, zice, uite, îți mai spun un secret. Deci, dacă vi-l spun dumneavoastră, nu mai e secret. A zis, iei niște oțet de mere, dar organic. Și ăsta, oțetul ăsta de mere, l-amesteci în aceeași cantitate cu miere. Și zice, iei câte puțin, iei dimineața, la amiază și seara. Și zic, și frate Jiga, ce efect o să aibă? Zice, o să te facă să sari în sus. Zic, oh, wow! O să sar în sus. That's nice. O să fii happy, o să fii happy. Zic, nici nu se poate să nu fii happy cu așa Dumnezeu mare, nu? Și Dumnezeu mi-a povestit de multe ori prin câte necazuri l-a trecut Dumnezeu în viață. Și am zis, dar cum ai reușit să, la vârsta asta care o ai, anii ăștia frumoși care ți-a dat Dumnezeu, să ai atâta bucurie? Dar să știți că e foarte greu să trăiești lângă un om nemulțumit. Lângă un om care nu stă bine nici farfuria, nici lingura, dacă e șervețel, de ce e șervețel, dacă nu e șervețel, de ce nu e șervețel, de ce e aia acolo, de ce nu e dincolo, nu-i bine că e predica prea lungă, cântarea prea scurtă, programul nu știu cum, nu-i bine nimic. Nimic. Unii din noi suferim cronic de această stare de nemulțumire. Și atunci Dumnezeu ne îngăduie și spune, nu atât supranaturalul care are loc în peșteră sau cum intervine Dumnezeu cu sabie sau fără sabie. Pentru că David spune, lecția care am învățat-o e asta. Că you hear me, you can hear me, you can hold me, you can hide me, and you can help me. But more than this, you bring me close so I can see your face. And all that counts is your face. Tot ce contează e fața ta, Doamne. În Psalmul 5 zice, David zice, vin mulți la mine și mă întreabă o întrebare ca și cum e astăzi cu depresia și cu criza economică. Zice, cine ne va arăta fericirea? De unde mai vine fericirea? Vine din est, vine din vest, vine de la capitaliști, vine de la socialiști. De unde mai vine fericirea? Vine de la joburile pe care ni le promit unii sau alții? De unde? De la sănătate, de la succes, de la frumusețe, de unde vine fericirea? Și mulți vin și mă întreabă. Și zice, David, pentru toți ăștia am un singur răspuns. De fapt, e o rugăciune. Răspunsul meu e o rugăciune. Eu zic așa, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Eu am mai multă bucurie în inima mea decât au ei când ni se mulțește rodul vinului și al grâului. Eu mă culc și adorm în pace, pentru că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Cu alte cuvinte, zice David, ce-am învățat? Că El mă ascultă, că El mă ține, că El mă ascunde, că El mă ajută. Dar ce-am învățat este că să fiu mulțumit cu El. Să fiu satisfăcut în El, să fiu împlinit în El. Psalmul 16, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Tu ești singura mea fericire. Ne ridicăm înaintea Domnului. Ne ridicăm la rugăciune și poate că și dumneata ești în această situație. Poate că și eu sunt în această situație. Mă socotesc nedreptățit, mă socotesc uitat, mă socotesc lăsat prea mult în încercare, prea greu și spun lui Dumnezeu cu disperare, Doamne, hear me, Doamne, hold me, Doamne, hide me, Doamne, help me. Dar de fapt Dumnezeu ce vrea să facă, Dumnezeu zice, vreau să te aduc așa de aproape de mine încât să-ți fie destul fața mea. Vreau să te vindec. Vreau să te vindec de răutate, de amărăciune, de resentimente față de alții. Vreau să te vindec de asta. Vreau să te vindec de frică. Vreau să te vindec de îndoială. Vreau să te vindec de depresie. Vreau să te vindec de nemulțumire. Doamne, vindecă-ne. Vindecă-ne Tu. Ascultă-ne, ține-ne. Ascunde-ne în Tine, ajută-ne, dar fă-ne să vedem fața Ta și vindecă-ne, Doamne, vindecă-ne de toate aceste suferințe. Cu toată credința, cu toată încrederea, haideți în rugăciune, haideți să-i spunem Domnului, Doamne, n-am înțeles, am crezut că vreau să văd izbăvirea, vreau să văd sabia, vreau să văd cum îmi faci dreptate, fă să învăț și eu lecția care a învățat-o David. Chiar dacă mă lași în peșteră, chiar dacă mă lași în încercare, chiar dacă mă lași în cuptor pentru o vreme, Tu știi, dar ascultă-mă, ține-mă, Doamne, în mâna Ta, ascunde-mă, Doamne, sub aripile Tale, ajută-mă, Doamne, și ține-mă, apropie-mă mult de fața Ta, ca să-mi fie destul fața Ta și să mă satur de Tine. Și când mă scol, primul lucru, să-mi fie la Tine. Ne rugăm în direcția aceasta.